Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Огромно удоволствие да посрещна министър на културата Боил Банов и веднага да го захапя от вратата.
Здравейте.
Заповядайте. Аз съм веган, но ще ми захапя по начина, по който вероятно гостите в Националната художествена галерия са захапвали месата, които са им били сервирани на масата на този така наречен перформанс. Вече говорихте по тая тема, но тя няма да ви остави. Тя ще се влачи след вас още дълго време, като консерва на кутия, вързана на връщчица.
Еха.
Ага.
Много хубаво се изразявате.
Айде режисьора във вас сега да ми отговори.
То не е така наречения перформанс, то е перформанс. Представене. Част от изложба.
Така.
То е синхронизирано с тезите и идеите на художничката.
Не го виждате, обърнете се зад вас само. Това ли е женското тяло малтретирано?
Това са женски тела, да.
Меса.
Между другото,
какво?
Те хората общо взето не са яли.
Не са яли?
Вероятно, подозирам, не мога да говоря от името на художника, но вероятно това е била целта, да бъдат стреснати. Дали тази форма на представяне е формата, която аз харесвам, но това е отделен въпрос. Но,
а това дали е са раздали, извинявайте, господин Банов, много хора нямат какво да ядат. Дали ако не са го изяли това месо, така нареченото женско тяло на малтретирана жена, която трябва да ги наведе на мъдри мисли да не се малтретират жените, дали са го раздали на бедните? Или са го изхвърлили?
Не знам, не мога да кажа.
Хайде да
разберем. Тя си го е платила, може да си го изява, може да го е раздава, може да го изхвърлива. Нямам представа. Това, от което обаче имам представа, е, че както в журналистиката, както свободното слово, така и свободното изкуство не могат да бъдат малтретирани, не могат да бъдат унижавани, камо ли забранявани. От това имам сериозна представа.
Никой, нито пък аз в конкретния случай в момента, нито пък предполагам, че и другите критици не иска да забраняват свободното изкуство.
Вие не, но имаше немалко викове за това да бъде уволнен директора на галерията. Което фактически...
Може и не може.
Фактически е забрана. Фактически е забрана за това да бъдеш различен, забрана това да проверяваш неща, забрана за това да се опитваш,
вие
да разчупваш...
Вие миете ли си ръцете?
Моля?
Ръцете, миете ли си?
Мия ги, да.
Може би това е някаква форма на хигиеничност в изкуството. Все пак не забранено, но да има някаква хигиена. Докъде да се стигне?
Аз мога
Вие
да...
много добре знаете като режисьор, че може да се облечеш по различен начин на голо човешко тяло на сцената. Може да го направиш цинично и да предизвикаш долни алюзии. Може да го направиш поетично и да предизвикаш философски размисли.
Може в зависимост от това колко си добър.
Точно така.
Обаче твореца не може да прецени колко е добър. Общо взето, твореца в каквато и да е сфера на изкуството, твори, защото има вътрешен порив. Ако той може да си даде сметка за това колко е добър и ако под това ниво, значи няма да творя, а над това ниво ще творя, то вече не би било творец. То би било както в литературата, така наречено до графоман. Истинският творец има своите пориви. Те понякога се харесват страшно много на хората, понякога се харесват страшно много на хората след 50 години или след 100 години. Понякога мигновенно биват отричани и след това пак се харесват на хората. А понякога никога не се харесват. Творчеството, изкуството, желанието да направиш нещо, потенцията, духовната потенция, тя не може да бъде определена. Под това ниво ще го правя, над това ниво няма да го правя. Или някой да каже, това е вашето ниво, вие нагоре не.
Така е, министър Банов, но вие сигурно сте наясно, че в общество, което ние вече се сливаме, не сме... България
с границите. Ние сме в едно голямо...
Не и в сферата на културата и духовността.
Искам друго да кажа. При нас безфилтърно хуват какви ли не информации, изображения, клипове, филми, пиеси и така нататък, които на по-нискограмотното с извинение или с по-малко задръжки население влияят по различен начин и водят до погрешни преценки, да не кажа и до последващи действия, свързани с агресия, и ще спра до тук. Давате ли си сметка, че изкуството има и възпитателна роля, без да ви звучи дидактично? Вие трябва да го знаете.
Идеологията в изкуството е много опасно нещо. Въпросът, който поставяте, води на там.
Няма идеология. Това е да спазваш правописа в пункт.
Не,
спазвате ли пунктуацията или вече не?
Това е идеология в изкуството. Да се каже, това би било опасно за по-малограмотните слоеве. Ето, това вече е идеологически въпрос.
Да. Това са хора,
по този въпрос социализма работиш и казваш, и във филмите ще правите това, защото даже естетически да ви разберат, по-малограмотните няма и ще се объркат.
Не ме извръщайте, да ми то много добре ме разбрахте.
Ще ви ги извръщавам, когато, защото така звучите. Аз ви разбрах, обаче точно вие така звучите.
Когато едно дете е възпитавано в не кради, не убивай, спазвай определени мерки, правила и така нататък, и едно, което майка му е проститутка извън България, баща му е пияница или изобщо го няма.
Вижте,
то само възпитава.
Вижте,
как
изкуството,
да разберете,
както,
е
изкуството както и образованието, не се занимават с къде е майките и къде е бащата. Те се опитват да дадат основа, те се опитват да градат светове, те се опитват да поощряват духа, развитието на духа. Те се опитват да развиват мозък. В образованието това има своята дидактичност обаче. То е ограничено в някакъв степ. В изкуството
деца,
е свобода.
Във вашите деца не сте ли правили в различните възрасти подбор на това какво да четат, гледат, слушат?
Всеки може да направи този подбор. Тази изложба, да се върнем към нея, заедно с частта от изложбата, перформанса, който е направен, той не е за всеки. Със сигурност. То не е всеки поканен. Аз и вие не сме.
Не, не сме поканени.
Те са поканени 100 конкретни човека. Не съм поканен. Поканата е за 100 конкретни хора. Тя си ги избира. Това са хора, които, да кажа откровенно за вашите зрители да разбират, тези хора всъщност са нейни приятели. Те са нейни приятели от Швейцария. Одъжон, псевдонима.
Да.
Те са нейни приятели от цяла Европа, от целия свят, включително от България. Тя поставя пред тях нещо, което те не очакват. Тя всъщност сюрпризира тях. Тя сюрпризира най-близките си хора.
А защо не го направи тя в Лувъра, например? Да ги покани там да ядат.
Този художник е известен с това, че прави провокации.
Не питам ви да си направи на френската
лица. В Лувъра много по-страшни неща стават, отколкото
например?
В Националната художествена галерия. Ми идете в момента да видите какво има под арката там.
Какво?
Прословутата арка, която още е обект на изключителни занимания,
критики,
защо е там, защо е тази еклектика, необходима ли е и така нататък. Вижте сега в арката какво има.
Какво
няма
има,
да издавам.
Не знам, кажете го, какво е голямата тайна.
Не ми се иска, защото ще го характеризирам. Казвайте. Пак произведение на изкуството, което не е работа на един министър.
Какво има? Кажете
вижте го. Вижте
не
го.
Искам сега да ров телефон.
Чудо на чудесата. Слизал, като го видиш и лошо ти става.
Време, кажете го.
Един перформанс, който е зле. Който аз вече като режисьор мога да кажа, че като нормален човек, посетител, зрител, който е в много лошо качество.
Какво?
Който е дъно. Който е много лошо направен.
За какво става дума? За секс, за фекалист?
Не, това е една източна творба, която е сложена там, която не седи добре.
Чия
не седи добре не само за Лувър, за която ви делегирам.
Чия е тази оценка?
Моя.
Значи вие си позволявате да имате правилна оценка.
Там мога да си позволя.
Там? Пък да. Ние нямаме право.
Там мога да
тук.
Си позволя.
Така
аз мога. Аз имам оценка за всяко нещо в живота, включително и за тази изложба на Одъжон, само че тук не мога да изказвам, поне в това си качество като министър не мога. По-важно е друго. Аз ще ви поставя по друг начин въпроса. Представете ли си, ако аз сега нямах необходимото самочувствие, нямах необходимите познания върху това, що е изкуство и що е свобода в изкуството, и бях се хвърлил по поток и казал, този директор да се маха. Разбира се, то е договорено при преден директор, а не при него. Договорите са подписани преди една година. Но кой ли в нашето общество го вълнува, нали? Трябва да има виновен. Тази директорка е виновна. Сега трябва да уволним. Представете ли си да я бях уволнил? Представете ли си...
Само
моля ви да върши. Представете ли си какво това означава за всички останали? Галерии, театри, опери, филхармонии, симфонети в България,
които
се опитват да търсят, които приемат артисти, които имат своите търсения и те не винаги са в рамките на стандарт, те винаги, не винаги са в рамките на консерватизма в изкуството. Представете ли си какво за тях това би означавало? Би означавало не. Ама вашето е много нестандартно, ама вашето е много различно. Ами ако се приеме зле, те ще ме уволнят. Така не се прави. И аз съм страшно горд, че имам някакви познания по изкуство и мога да си позволя да застана срещу вълната.
За колко пари става дума?
Къде?
За колко е откупена това право да направи този перформанс в галерията?
Не мога да кажа, не знам. Тя си го прави. Не. Това се е едно да влезе в галерията във Франция да видя колко пари
е дала. Кой е принципал на тази галерия?
На коя, на френската?
Кой говори за българската.
Те парите не са дани от нашата галерия.
Няма значение. Колко е платено от френска страна на българската национална
галерия? Мисля, че няма плащане. Начинът по който работи галерията е да сключва договори, да идват временни изложби, които си плащат финансиране, плащат си застраховки, плащат си идварито, плащат си куратори, а пък ние отдаваме площа.
Ми много сме лесни.
Не сме лесни. Да докараш художник, който обикаля цяла Европа, никак не е лесно в България. Защото на хората не има, между другото, много интересно да идват тук.
Правите ли разлика всъщност?
Да ви кажа, да се върнем на това. На големите художници не има много интересно да идват тук.
Чухо, не се направи.
Ама защо?
Не се направи,
ама защо? Вие с вашата интелигентност, защо?
Ще ви отговоря.
Защо?
Много малка аудитория проявява интерес към изобразителното изкуство.
И защо ли е така?
И това е въпрос.
Между другото, вчера имаше филм за тази... Имаше филм за този художник, който беше пълен.
Кой художник този? Тази или
така,
този?
Така е, тя е тази, но понеже художничка го няма, има художник.
Разправи, и след това се казва... Разправи, не да не бъркаме аудиторията, защото има покровител.
Добре, тази художничка, за да е по-ясно.
Не, да е по-набългарски.
Имаше филм в Националната галерия. Той е част от спореда. Този филм се показва преди 2 години на Берлинале с доста сериозен успех. Сега се показа вчера с много сериозен успех. Мен ми пратиха ми снимки. Пълна е залата.
Които са били поканени на храненето, те ли са били поканени?
Не, той е свободен достъп.
Свободен достъп.
И интересът към изложбата е голям. Тя значи успява някакси да постигне, явно знае как се постига ефекта на това.
Ще
да бъде търсен.
Позволите ли без месърите? Много ви благодаря за творческото търпение и разбиране. Спора върви добре. Ви ли прилича малко този разговор, това явление и цялата обществена реакция на това, че може би Истанбулската конвенция е приемлива за определени държави, но за България не?
Това не значи да не водим дебат за това.
Така е.
Ако не показваме, между другото, в нашите по-малки галерии, ако имаше такива въпроси в обществото, изникваха, ма защо в най-голямата галерия? Ма не може ли това да отиде с някоя... И не може, защото нашите хора нямат самочувствие да поканят такъв художник. Защото ако някой може да зададе тон за това, че има и нещо различно от... в изкуствата, нещо различно от това, което се прави масово тук, това могат да бъдат националните галерии, националните театри.
На фона на това искам да ви попитам два важни въпроса, блиц. Как вървят вашите преговори за съвместна работа с големите световни музеи?
Много добре върват, освен ако не ги върне тази безумна тема, която се образува тук. Защото между другото и с Ермитраж, с директора, ние разговаряме за размени, освен на траки, на съкровища, на меча на кобрат, който да дойде тук, пръстена и така нататък. И така говорим за съвременно изкуство. И той ми поставя въпроса и казва, вижте, ние не се познаваме, познаваме се в миналото, познаваме се по-близкото минало. От 30 години на само това, което се случи, ние не се познаваме. Ние не знаем съвременните ни художници.
Има ли отзвук навънка този скандал?
Надявам се да няма.
В момента вие не сте ли получили обратна връзка?
Не, това е нещо стандартно за Русия и за Европа.
А преди малко критикувахте Лувъра, но вие водите преговори и с Лувъра. Те са още заварени от времето на Вежди Рашидов.
Заварени са по посока на трите изложби, които разменени, които продължаваме. 15-18 век ще бъде 2020, а с Лувъра правиме нещо вече съвсем друго, на база на това, което, разбира се, като взаимоотношение е изградено. Заедно с Лувър ще правим един остров на изкуствата, който много дълго време чакаше своята позитивна съдба и мисля, че дочака Свети Кирик и Юлита до Созопол, който целият е в археология, който целият е в... има една уникална сграда, паметник на културата, има едни еклектични сгради и казарми около него. Целият свят, цялата история на нашите земи, включително и в днешно време, е в една еклектична форма съчетан, така че там ще направим живот също, в казармите, центрове за съвременно изкуство.
Това
да бъде
е
ясно от сега. Ще бъде направен център за подводна археология, ще бъде направен център на археологията, целият ще бъде възможност.
Каква ще бъде инвестицията?
Инвестицията още не е ясна каква е. Важното е да договорим и да подпишем партньорството с Лувър.
По друг начин да задам. Въпросът е само за българска инвестиция или става дума съвместно?
Не.
А...
това правим с Лувър, с Помпиду, например, центъра за съвременни изкуства.
Да,
да кажа за нашите зрители специално. За съвременни изкуства. Това е една сграда. Съвременните изкуства при тях са малко по-отдавна, отколкото при нас. Построена преди 50 години на 7-8 етажа, в която има само съвременни изкуства. Та с Помпиду заедно ще направим в НДК една потехен образец. Нещо, което мен ме впечатли изключително. Разбира се, има и така в Милано, не е единствено там, но една библиотека интерактивна, където по всички въпроси на културата, на изкуствата, от археология, от архитектура до съвременно изкуство, всеки ще може да ползва достъпа на световните библиотеки, на всичко, което е дигитализирано, една уникална, стъклена, вътре в НДК, библиотека на съвременните изкуства. Това ще го направим заедно с Център Помпиду, с Ермитажа много неща ще правим заедно, ще разменяме хора, освен изложби, които да се обучават. С музея Гети в Америка правим споразумение до 2023 година за ново гостуване на траките и за нови за нови други възможности на взаимодействие и няма да спрем до там.
Искате ли?
България ще се превърне, тя има всички основания, след като беше и председателството на Европа тук, след като до година е уникалното обстоятелство да има град на културата на Европа, Пловдив, България ще се превърне в център на изкуството и ще предлага своите изкуства навън, своето изкуство навън, и това не е самоцел, то е естествено развитие.
Ние поне с вас нямаме инициатива, която да изпълним заедно такъв обичай на предаването Беровска пита, канал 3К2 и съответната страна, в случая вие. Аз ви предлагам да направим една такава съвместна инициатива, наистина да направим. Съгласна съм с вас, че трудно ще се събере аудитория за всички тези проекти, за които говорим. Трябва да го направим по съответния хем атрактивен, хем съдържателен начин. Мислили ли сте?
Да направим.
Окей. Благодаря ви за търпението. Уважавам вашата устойчивост, но не се съгласявам за този случай. Всичко хубаво. Желая ви. Боил Банов, министър на културата, за властта и културата и последния събеседник след кратка реклама, властта и избирателите. Професор Антоната Христова, политически психолог.